Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր դեկտեմբերի 19-ը չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, Հայաստանի նախագահը այսօր Մոսկվայում մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի, Եվրազեսի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում կազմակերպվելի գագաթնաժողովներին։ Օգտին եղբորը հասարակական նախաձեռնությունը Սիրիա հայերին այսուհետ օգնություն կհատկացնի դրա միտեսքով։ Այս տարի Ադրբեջանի մեկուսարաններում խոշտանգումների հետևանքով առնվազն 5 մարդ է մահացել։ Կտեղեկանակ նաև մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուր էր։ ԱՄՆ-ի քարտուղարի և ԱՄՆ-ազգային հետախուզության տնօրենի ընտրությամբ կազմված 5 անկախ փորձագետների հանձնաժողովը հրապարակել է այս տարվա սեպտեմբերի 11-ին Լիբիայի Բենգազի քաղաքում ամերիկյան հյուպատոսության դեմ իրականացված հարձակման առնչությամբ իր ուսումնասիրությունը։ Ըստ CNN-ի ուսումնասիրությունում նշված է, որ Բենգազիում տեղի ունեցածի պատճառը կառավարման բաց թողումներն են ամերիկյան պետքարտուղարության բարձր օղակներում։ Ինչպես հայտնի, այս սեպտեմբերի 11-ին Բենգազիում գտնվող ամերիկյան հյուպատոսության դեմ իրականացված հարձակման հետևանքով սպանվեցին դիվանագիտական ներկայացուցչության 4 աշխատակիցներ, այդ թվում Լիբիայում ԱՄՆ-դեսպան Քրիստոֆեր Սթիվենսը։ BBC-ի համաձայն Ռուսաստանը նախապատրաստում է Սիրիայում գտնվող իր քաղաքացիների էվակուացիան։ Ինչպես փոխանցում է բրիտանական լրատվամիջոցը, Մոսկվան Սիրիայի ափերի մոտ է ուղարկել իր բալթյան նավատորմի նավերը, որոնց հայտարարված նպատակը փոխարինելն է միջերկրականում գտնվող ռուսական Սևծովյան նավատորմի նավերին, սակայն իրականում նպատակ կա նաև իրականացնել Ռուսաստանի քաղաքացիների էվակուացիան Սիրիայից։ ԱՄՆ-նախագահ Բարակ Օբաման ցանկանում է վերականգնել արցակողական բնույթի զենքերի պահպանման և կրման նկատմամբ ժամանակին եղած արգելքը։ Ռոյթերզի այդ մասին փոխանցել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին։ Ինչպես հայտնի, անցած շաբաթ օրը ԱՄՆ-ը Կոնեկտիկուտ նահանգի Նյութաուն ավանում 20-ամյա Ադամ Լազանը մուտք գործելով բնակավայրի տարական դպրոց հրազանից սպանեց 26 հոգու, այդ թվում 5-ից 10 տարեկան 20 երեխաների։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես տեղեկացաք, այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է, այսպես ասենք, Ռուսաստանի գլխավորությամբ գործող մի շարք կազմակերպությունների գագաթնաժողովներին։ ԱՄՆ-ից ուշագրավը թերևս Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նախատեսված հանդիպումներն են ու քննարկումները, որոնց արդյունքում, ինչպես հաղորդում է Մոսկվայում մեր սեփական թղթակից Ազա Բաբայանը, փաստաթուղթ է ստորագրվելու։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր Կրեմլին մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի, Եվրազեսի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում կազմակերպվելիք միջոցառումներին։ Առավոտյան Կրեմլին անցնելու են ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում միջոցառումները, նախ հավաքվելու են ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարները և անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ, այնուհետև կեսօրի նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների նախագահների հավաքը նեղ շրջանակում, ինչին կհետևի նաև ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի նիստը, որին նախատեսված է ստորագրել մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում նաև Աֆղանստանի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման հումանիտար հարցերի շուրջ փաստաթղթեր։ ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին հետևելու է Եվրազեսի խորհրդի նիստը, հիշեցնեմ, Հայաստանը Եվրազեսում ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Եվրազեսի նիստին էլ հետևելու է Եվրասիական տնտեսական միության նիստը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի նախագահը։ Նախատեսված է, որ այդ նիստին փաստաթուղթ է ստորագրվելու, թե հատկապես ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը, այս պահին պաշտոնական հաղորդագրություն չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության հետ Հայաստանի համագործակցությունը, ապա ինչպես արդեն հայտնել եմ ռադիոկայանը, եկող տարվա սկզբին Հայաստանը այս կազմակերպության հետ համագործակցության մասին մեմորանդում է ստորագրելու։ Համենայն դեպս այս մասին հայտարարել էր Մոսկվայում կազմակերպության կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկո։ Հավելել է միայն, որ Եվրազեսում դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Ուկրաինայի նախագահն այսօր Մոսկվա չի ժամանել և չի մասնակցելու ոչ Եվրազեսի, ոչ էլ Եվրասիական տնտեսական միության միստերին։
Ազատություն ռադիոկայանն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայում շարունակվում է քաղաքացիական պատերազմը, ամեն օր կարելի է լսել նոր զոհերի ավերածությունների մասին, հատկապես ծանր է Սիրիա հայերի վիճակով, ովքեր այսպես ասած հայտնվել են երկու կրակի արանքում։ Օգտին եղբորը հասարակական նախաձեռնությունը հայտարարում է, թե շարունակում է Սիրիայում բնակվող հայերին օգնության տրամադրումը, սակայն բարենամթերքի ու դեղորայքի փոխարեն այսուհետ այդ օգնությունը կհատկացվի դրամի տեսքով։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Սիրիա ինքնաթիռով պայմանամթերք և դեղորայք ուղարկել է թանկե։ Այդ պատճառով այնտեղ մնացած մեր հայրենակիցներին այս անգամ օգնիր եղբորը հասարակական նախաձեռնության կողմից օգնություն կհատկացվի դրամի տեսքով, ասում է ՀԴ խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վահան Հովանիսյանը։
Ավելի ճիշտ է ուղղակի փող ուղարկել, ինչը շատ դժվար է անել, որովհետև բանկային համակարգով դա անհնարին է։ Պրակտիկորեն Սիրիան բանկային շրջափակման մեջ է և մենք բոլորովին այլ մեթոդներով ենք դա անում։
Այնտեղ փաստորեն այդ ապրանքները իրենք ավելի հեշտ կարող են գնել, հա, քան ձեր ուղարկած, այսինքն
իրականում իհարկե այդքան էլ հեշտ չի, ամեն ինչը չի, որ ճարվում է, բայց գոնե այն ինչ որ մենք ծախսում ենք ինքնաթիռի թռիչքի վրա, գիտեք ինչու՞մ է բանը, երբ մենք ուղարկում ենք պարենամթերք, ուղարկում ենք Հալեպ, Հալեպից դա հասնել հայաբնակ այլ վայրեր գրեթե անհնարին է, ճանապարհները չեն վերահսկվում, տարբեր հրոսակային խմբեր և այլն և այլն, բլոկ պոստեր ճանապարհների վրա, տրանսպորտային համակարգ ամբողջությամբ քայքայված, այս առումով ուրիշ հայաշատ բնակավայրեր այդ ձևով պարենամթերք հասցնել չի կարելի և արդար չի, այսինքն մենք պետք է մտածենք նաև ուրիշ տեղերում բնակվող մեր հայրենակիցների մասին, դրա համար այս պահին դրամական օժանդակությունը ավելի արդարացված է։
Օգնիր եղբորը հասարակական նախաձեռնությունը մինչ հիմա 3 ինքնաթիռներով սննդամթերք և դեղորայք է ուղարկել Սիրիա։ Նաև Հայօգնության միության հետ միասին Հայաստանում գտնվող Սիրիա հայերին սնունդ և տաք հագուստ է տրամադրվել։ Վահան Հովանիսյանն ասում է, որ պատերազմի պատճառով այստեղ հայտնված մարդկանց պահանջները տարբեր են։
Ամենամեծ և ամենաանսպասելի մեզ համար պահանջը վերմակներն էին, պարզ վերմակները, որովհետև ձմեռ է, ցուրտ է և մարդիկ ծածկվելու կարիք ունեն, այսինքն օրինակ մենք ստիպված եղանք պատվիրել հարյուրավոր վերմակներ, պատվիրել, որ այստեղ Հայաստանում տեղում կարեն, բացի դրանից իհարկե պարենամթերքի մատակարարումը նույնպես շարունակվում է, անընդհատ, դա անընդհատ կատարվում է Դաշնակցության երիտասարդական կենտրոնից և այս շաբաթել է դա լինելու, դա մենք սիստեմատիկ անում ենք։
13-ից 20 կիլոգրամ կշող պարենային արկղեր արդեն ստացել են Հայաստանում բնակվող մոտ 600 սիրահայ ընտանիքներ, եւս 100 ընտանիքներ սննդամթերքի տեսքով օգնություն կստանան առաջիկա ուրբաթ օրը։
Այժմ թերթենք այսօրվա մամուլը։ Հրապարակը հարցազրույց է վերցրել հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանից։ Հարց. Ճիշտ 2 ամիս է մնացել նախագահական ընտրություններին, ինչպես ասում են 96-ին շատ նման ժամանակներ են, բայց քաղաքական դաշտը ցամաք է ու ամայի։ Կա այն քաղաքական գործիչը, որի շուրջ կհամախմբվեր ընդդիմությունը և կառաջադրեր միասնական թեկնածու։ Ի վերջո հնարավոր է համարում այդ միասնությունը։ Պատասխան. Չի լինի, ես կարծում եմ այս ընտրություններում ոչ, Սեր Սարգսյանին այլընտրանքային թեկնածու, որն ունի այդ նույն չափ փորձ և միևնույն ժամանակ ետևում կա համախմբված այդպիսի ուժ, նման մարդ հիմա գոյություն չունի, տներում նստած շատ խելոք մարդիկ կան, խոսքը դրա մասին չի, այլ քաղաքական դաշտում մարդ, որի ետևում կա մեծ քաղաքական ուժ, նաև փորձ և կարող է ընտրվել, այս պահին միայն ինքն է։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հանրապետական կուսակցության վերջին համագումարը իսկապես Բրեժնևի ժամանակների ԽՄԿԿ համագումարները հիշեցրեց։ Ընկեր Սերժ Սարգսյանի ճառը բուրըն երկարատև ծափահարություններ, առաջավոր բանվորների և կթորուիների ոգևորված ելույթներ, ՀԿ-ի դեպքում նրանց փոխարինել էին երիտասարդ արվեստագետներն ու մտավորականները և այլն։ Միաձայն ընդունվող որոշումներն ու անշեղորեն կենսագործելի ոգով արտասանված ելույթները ինչ-որտեղ հասկանալի էին, և Սերժ Սարգսյանն իր քաղաքական կարիերան սկսել ԽՄԿԿ կոմկուսի շարքերում և համագումարի պատվիրակների մեծամասնությունը, բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ սովետական ժամանակների հետ նմանությունը միայն առերևույթ է, իրականում Հայաստանն այսօր բոլորովին այլ իրավիճակում է, որքան էլ Սերժ Սարգսյանը հոգով սրտով ցանկանա Հայաստանում վերադարձնել խորհրդային ամբողջատիրական համակարգը։ Ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի հետ։ Լրագրողը ասում է. ԱՄՆ-ի քարտուղար Հիլարի Քլինթոնը վերջերս հայտարարել էր, թե Եվրասիական միությունը ԽՍՀՄ-ը վերակենդանացնելու փորձ է և որ իրենք դա թույլ չեն տա։ Արտակ Զաքարյան. Իմ կարծիքով դա ԽՍՀՄ-ի վերականգնում չի կարող լինել, որովհետև հենց այն պետությունները, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում եվրասիական ինտեգրման խնդիրներին, դուրս են եկել ԽՍՀՄ կազմից։ Այստեղ միգուցե աշխարհակաղակական կամ ազդեցությունների գոտիների հետ կապված հեռահար խնդիրներ կան։ Ես չեմ կիսում այդ տեսակետը։ Գուցե ստեղծվող կառույցը կարող է աշխարհակաղակական նոր բալանսի հնարավորություն ստեղծել, զուտ տնտեսական կարողությունները կամ տնտեսական համախմբում լինի նկատի ունենալով, բայց որ ստեղծվի նոր ֆորմատ նոր գաղափարական հենքի վրա չի կարող լինել։ Շարունակում ենք ծրագիրը, տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան։ Միջազգային և ադրբեջանական իրավապաշտպան կառույցները շարունակում են ահազանգել, այդ երկրում կոպտորեն ոտնարվում են մարդու իրավունքները։ Իրավիճակը տակնաբալից է հատկապես մեկուսարաններում, որ ինչպես պնդում են իրավապաշտպանները, խոշտանգումների հետևանքով մարդիկ են մահանում։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այս տարվա ընթացքում Ադրբեջանի մեկուսարաններում խոշտանգումների հետևանքով առնվազն 5 մարդ է մահացել։ Այս մասին երեքշաբթի օրը հրավիրած ասուլիսում հայտարարել է ադրբեջանցի իրավապաշտպան ընդդեմ խոշտանգումների ոչ կառավարական կազմակերպության նախագահ Էլչին Բեհբութովը։ Նա ասել է, որ 2012 թվականի ընթացքում 141 բողոք են ստացել խոշտանգումների մասին, միևնույն ժամանակ նշելով, որ շատ զոհերի հարազատներ վախենում են բողոք ներկայացնել։ Հովը նշել է, որ կառավարական մարմինները չեն հաստատում խոշտանգումների հետևանքով մահվան դեպքերը, սակայն իրենց կազմակերպության տվյալներով 3 մարդ մահացել է Գաբուստանի բանտում, 1 այլ բանտարկյալ թիվ 16 գաղութի կալանավոր Սեյմուր Միխայլովը մահացել է արդարադատության նախարարության մեկուսարանի հիվանդանոցում, 1 դեպք էլ արձանագրվել է Խանլարի շրջանի մանկական հոգեներոլոգիական գիշերօթիկ ինտերնատում, այնտեղ մահացել է Զեյնեբ Իլիասլին ու մայրը հայտնել է, որ աղջկա մարմնի վրա բռնությունների բազմաթիվ հետքեր են եղել։ Բեհբութովն ասել է, որ բողոքների մեծ մասը ստացվում է բանտերից, բայց իր կազմակերպությանը չեն թույլատրում այնտեղ մոնիթորինգ անցկացնել։ Փոխարենը նա կարողանում է ազատորեն այցելել ոստիկանության ժամանակավոր կալանքի վայրերը, ազգային անվտանգության նախարարության մեկուսարանը, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության հատուկ հիմնարկները։ Ոստիկանության մեկուսարանում նա հանդիպել է նաև բողոքներ ուղարկած կալանավորներին և պնդել է, որ դրանից հետո կալանավորները նորից ծեցի են ենթարկվել բողոքելու համար։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի մեկուսարաններում խոշտանգումների ամենատարածված ձևը մահակներով կրունկներին հարվածելն է, այդ հարվածները հետքեր չեն թողնում, բայց ահավոր ցավ են պատճառում։ Բեհբութովն ափսոսանքով նշել է, որ խոշտանգումների կապակցությամբ բոլոր հետաքննությունները որևէ արդյունք չեն տվել, ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Իրավապաշտպանի ասուլիսից հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, որը փորձել է մեկնաբանություններ ստանալ նաև իշխանություններից։ Մեկուսարանների դեպարտամենտի հանրային կապերի բաժնի ղեկավարը հերքել է խոշտանգումների հետևանքով մահվան դեպքերի մասին իրավապաշտպանի հայտարարությունները, ասելով, թե դատախազությունը հետաքննել է բոլոր դեպքերը և յուրաքանչյուր մահվան դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկանք է ուղարկել մահացածների հարազատներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ այսօր նաև ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին ու երեկոյան մեր գլխավոր թողարկման ժամանակ 19:00-ին։ Դրա ուսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն, Վարդ Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։